Bederatziak eta hogeita bost minutu dira astunetako albistea, Madrilgo Justizia Auzitegiak erruga betzat jo duela Xabi Alonso, futbolaria Realeko bigarren taldeko entrenatzailea. Iruzur delitua leporatu zioten Alonsori, irudi eskubideak Madeiran egoitza duen sozietate edo elkarte bati eman zizkiolakoan, eta elkarte horren bitartez zergak aitortzen zituela, oian justos?
Bai, akusatuen aulkian Alonso futbolaria ikusi genuen, izen hori da nabarmendu dena, baina bere ondoan beste bi auziperatu, beste bi gizon eseri dira, Iban Zaldua, Xabi Alonsoren zerga aulkularia, eta Ignasi Maestre, Madeirako elkarte horretako administratzailea zena. Hirurak akusatuta, bost urteko kartzela zigorra, eta 4 milioi euroko isuna eskatzen zuen fiskalak haientzat, eta hirurak absolbitu egin dituzte.
Orain arte ez dute publikok hitz egin nahi izan, baina agurtzeko moduan gaude Iban Zaldua, auzipetuetako bat. Iban Zaldua, egunon.
Egunon.
Eta orain absolbitu dutenetako bat.
Ba bai, ba bai, ba bai.
Nola zaude?
Ba, asko zela zaiago eta oso, ba, oso pozik. Oso pozik.
Absoluzio horren berri izan genuenean deitu zintugun eta hitz bat erabil zenuen behin eta berriz, itzela izan da, itzela izan da.
Bai, 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 bai. Ez itzela izan da.
Zergatik?
Ba, lagurte oso gorrak izan delako eta ba, bueno, gure ustez ona heltzeko justifikazioarek ez egoelako. Ogasunaren aldetik, baina ba, nola baiteko presioa sartzeko ba, onaino eraman gaituzte.
Zuek sentitu duzue dagoeneko epaiketa paralelo bat egina zegoela eta dagoeneko erruduntzat jotan, neurri batean?
Ez, ni aurrera jarraitza erabaki nuen hasieratik. Begia da, ba, jende asko esaten zuela presioa zegoela kalean eta ba, nolabait futbolarien kasuan, jendeak ez duela ulertzen nola egon daitezken estruktura fiskal konkretuak zerrak apur bat murrizteko eta baina bueno eta bueno esaten zuten justiziak nolabait egon zitzakela ez dakit kondizionatuta edo presioan aletik, baina bueno, aurrera jarraitu genuen, konfiantza genuen justizian eta hor dago atera dena azkenean.
Esan dugu Xabi Alonsoren zerga aholkulari ere bazarela, zenen erabakia, noren erabakia izan zen zurea, Xabi Alonsorena, azken muturrera joatearena, jakinda arrisku bat egon zitekeela kaso?
Ba, batera joan gara, bide guztian, hasieratik. Bera, bueno, nigan konfiantza zuen eta bueno, hori ez da normala mundureta, hainbeste urte egotea eta horrelako konfiantza ikustea bezero baten, ezta? Eta bueno.
Zenbat urte daramatzazue ba elkarrekin?
Ba, bera Realetik Liverpoolera joan zenetik 2004an, bai, izan zen hori.
Zuen kasua berezia izan da, Iban, ez duzuelako inolako akordiorik sinatu fiskaltzarekin, eta bakarrak zarete, era honetako kasuetan, iruzur, edo ustezko iruzur delituetan, auziperatu dituzten gainerako futbolari guztiek, azkenean, akordioa sinatu dute fiskalarekin. Zuena bakarra izan da, presioa jasan duzue fiskaltzaren aldetik, ogasunaren aldetik, sinatzeko, akordioa sinatzeko?
Presioa espresoa ez, baina... Bai, beti egon da, beti izan dugu presioa, ze azkenean berrietan hartzen egiten zuten presioa, hasieran fiskaliak ikusi zuenean asuntoa erabaki bat hartu zuten eta gero bapatean ez dakigu zergaitik, baina kriterioa aldatu zuten, gero instrukzioan lehenengo epaiak ikusi zuen hemen ez zegoela ezebez eta eurek aurrera jo zuten Eta, bueno, azkenean guzti hori presioa sartzen dizu, gorputzean, baina, bueno.
Zuek urte guzti hauetan aipatu izan duzue, behin eta berriz, inolako deliturik etzegoela, 2009ko auzionen atzean, Alonsok Madeiran egoitza duen sozietate baten eskutan utzi zuen, edo utzi zituen bere irudi eskubideak, horren atzean iruzur fiskala egintzela eta zerga gutxia ordaintzeko estrategia bat zegoela uste izan zuen fiskalak, hori lotutakoa zen akusazioa. Alonso izan da publikoan hitz egin duen bakarra, errugabe dela aldarrikatuta, zegokiona ordaindu duelako beti eta ez duelako inoiz ezer ezkutatu. Nahi diguzu xetasunen bat eman inguru honen arira, praktika honi dagokionez?
Praktika honi, eske, praktika hau, mila betzerian da larogeta masazpian sartu zen ba, artikulu, bueno, legean sartu zen artikulu bat, azkenean irudi eskubidearen tributazioa erregulatzeko eta guk egin genuena zan legea guztiz aplikatzea, baina baldintza guztiekin eta hasieratik esan genuen gure eskema zala, bueno, guztiz gardena zela eta ez genuela ezer legeak esaten zuen kriterio guztiak guztiz betetzen zirela.
Lehen esan dugu, kasu bat baino gehiago izan direla, izen handiko kirolariak dira guztiak eta futbol mundukoak asko, zure iritzik ogasunak begiz jota ditu kirolariak eta kasunetan futbolariak, nolabait eredutza jarri nahi dituzte?
Nik uste, bueno, kampaina bat egon da, ez bakarrik futbolariekin, artistekin eta jende famatuarekin. Batzutan izan leike, aktitudea hori izan leike, ez dakigu. Azkenean kasu mediatikoak dira eta naizta ez, azkenean jendeak nolabaiteko, o jendeari nolabaiteko bildura zatzen zaio gorputza.
Fiskalak elegitea jarri dezake oraindik, ezta?
Bai.
Uste duzu jarriko duela?
Ba, ez dakigu. Lasai gaude, ze audientziaren erabakia oso zorrotza eta gogorra da, eta ez dugu uste, bueno, jarri aldute, baina ez dugu uste aurrera jogo denik.
Nahi balen bada auzitegietako bide hori amailiteke hemen, baina baduzue bestelako bideren bat zabal hoteliteken beldurrik edo kezkarik, hainbat albistetan ikusi baitugu Ogasun Ministerioak ikuskapena egin dezakela, ondorioztatu dezakela lege urraketa badagoela eta bar, eta gero akaso izunak jarri?
Besta guzti, bez.
Hortaz lasai.
Bai, lasai, bai.
Bai, Iban Zaldua, asko eskertzen dizugu.
Ba, zuei.
Argibide hauek eman izana.
Zuei, eskerrik asko honetan.